Všem přeju dobré ráno pro naši ukrajinskou minoritu Kristus Vaskriesť. Správně, Kristus byl vzkříšen, skutku byl vzkříšen, odpovídá shromáždění na Ukrajině. Takže pořád jsme měli velikonoční písně a jsme v takovém velikonočním období, tak si můžeme připomínat to nejdůležitější, že Kristus za nás zemřel a stal také z mrtvých. Dnes přečtu několik oddílů, takový úvodní, přečtu dva verše z Římanů z 12. kapitoly, ale potom přečtu ještě z Janova evangelia dva krátké oddíly. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři a sestry, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, důležité a dokonalé. Tak já se dnes chci držet více té Boží vůle, ale mi se tam teď líbilo a to jich potrhnu. Nechte se proměňovat. Jako tam byla naše aktivita, ano, že se máme nechat, ale ten, kdo nás proměňuje, nejsme to my, kdo se proměňujeme, ale je to Pán Bůh, je to Boží slovo, takéž Boží duch nás svým slovem, Božím slovem formuje, proměňuje, obnovuje. Tak. Boží vůle, jakkoliv o ní čteme, že je pro nás dobrá, vlastně dokonalá, máme to poznat, může být pro nás ale někdy možná i tak trochu strašákem. Jak vím, že stojím zrovna správně? Jak vím, že stojím v Boží vůli? Co když jsem šlápnul vedle? Co když se seknu? Mohu vykročit? Mohu udělat to rozhodnutí a jít? Nemusím se vlastně, dá se to tak jako, když to přeženu, bát žít? Může to vést až k úzkostným stavům a duchovní neuroze. Ano, hledat Boží vůli je dobré, je to důležité, ale na druhou stranu nás to může vést až k úzkosti, jestli opravdu stojíme správně. Asi nepřinesu dnes všeobjímající odpověď na problematiku hledání Boží vůle, ale pokusím se přinést několik více či méně souvisejících poznámek. Pokusím se dotknout alespoň několika málo mýtů spojených s Boží vůlí. Pokusím se odstranit, pokud je to možné, strach, který může být spojen s úzkostnou snahou ji vlastně naplnit ve svém životě. Vycházím z přesvědčení, že sobota je tu pro člověka a nikoli v obráceně člověk pro sobotu. Boží záměry jsou zde pro život, nikoli proto, abychom se báli žít. První oddíl, nebo přečtu teď dva oddíly z Janova evangelia z 6. kapitoly od 37. verše, několik veršů, a potom z Jana z 10. kapitoly od verše 27. Tedy Jan 6. kapitola 37. až 40. verš. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Z Jana z 10. kapitoly 27. až 30. verš. Moje ovce slyší můj hlas a já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. A já a Otec jsme jedno. Abych činil vůli toho, který mě poslal. A to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Málo kde je nám zjevena Boží vůle jasněji než právě zde. Zde je nám jasně řečeno, co je Božím záměrem, jaká je Boží vůle. Tady nemusíme tápat, hledat, ale jasně nám je deklarováno, jaké je Boží smýšlení. V těchto slovech Pán Ježíš také jasně deklaruje svou naprostou jednotu s Otcem. Je zde naprostá shoda vůle. To, co chce Otec, chce i Syn. Tato jednota byla nakonec prověřena i právě utrpením na kříži. Kde čteme, že naučil se dokonce poslušnosti skrze utrpení, kterým prošel. Pokud bychom nakreslili dvě rovnoběžky, tak tyto rovnoběžky ve skutečnosti nebudou naprosto rovnoběžné. Někde, kde si tam v dálce, by se protly, protože každý, když ji nakreslí sebe přesněji, tam bude nějaká odchylka. Ale mezi Ježíšem a nebeským Otcem nebyla naprosto žádná odchylka. Pokud na světě existují nějaké rovnoběžky, tak je to právě mezi Otcem a Synem. Spojnicí nebyla jenom slepá poslušnost, ale poslušnost lásky, která byla přetavená skrze utrpení v tu nejvyšší ryzost. Ve slovíčku pro děti byla změněna i modlitba v Getsemane, kdy Pán Ježíš šel s učedníky, aby se modlil. A co bylo obsahem této modlitby? Ano, byl to velký zápas, který se odehrával v Ježíši, ale takovým tím vrcholem je, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Ježíš se nenechal rozhodit, odradit ani tlakem, kterému čelil, a vytrval na té cestě. Naplnit Boží vůli v tuto chvíli znamenalo vzít kalich hořkosti a vypít ho až do dna. Přesto Boží vůle je dobrá, dokonalá, i když tu danou chvíli pro Ježíše nebyla jednoduchá. Pro Pána Ježíše bylo pokrmem, že činil Boží vůli. Na jednom místě čteme, Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Nakonec to byl pořádně tvrdý krajíc, který musel jíst za nás a pít kalich až do dna. Aby se nám stal tím chlebem života, vodou života, ze které my jíme a pijeme. Kdo z něho jí a pije, nebude žíznit na věky. Ale pamatujeme, že ten, který pil tento kalich a jedl tento tvrdý chléb za nás, tak vlastně lámal sám sebe, abychom my nemuseli hladovět. Jeho vůle je potom smysluplný pokrm i pro nás. Stejně jako pro něho bylo pokrmem, aby činil vůli svého Otce, tak i pro nás je tím nejlepším pokrmem, co nasytí ne tělo, ale naši duši, naše nitro, když konáme, nevstojíme v Boží vůli. Co to ovšem znamená? Máme se bát, že šlápneme jen trochu vedle a duchovně nutriční přísun, to, co jíme, živiny, rázem spadnou k nule? Nebo je pro něj už jen pokrm, rozumě Boží vůle, nižšího řádu? Tedy když nestojíme přesně v Boží vůli, jako kdyby potom ten pokrm byl méně hodnotný, to, co k nám jde od Boha. Rozumím tomu jinak. Vnímám, že Boží záměr je mnohem dynamičtější, než aby jsme měli přesně nalajnovanou cestu a běda tomu, kdo šlápne jen trochu vedle. Něco jako soustavně cílené zaostřování, cílení, kdy jdeme a pořád hledáme tu cestu a snažíme se srovnávat, korigovat. Protože odchylkám se nikdo nevyhne. Boží vůle je nejenom to, co žijeme, ale také v čem žijeme. Žijeme v Boží vůli. A jednu jsme četli. Nejen to, co chce Bůh po nás, ale Boží vůle je také to, co chce Bůh pro nás. Boží vůle je vlastně takovou cestou, celoživotní cestou hledání. Střelka vnitřního kompasu se snadno rozkolísá. Přesto nemusíme nějak propadat v životě panice. Směr je možné a vítané neustále vlastně korigovat. Možná bychom měli o Boží vůli uvažovat více jako o směru a cílech života, než jen jako o konkrétní cestě. Naše poznání je vždy relativní. Ani ty nejpřesnější přístroje, které měří, vytyčují cesty, mapy měří a při stavbách, tak mají v sobě nějakou odchylku. Jsou vystaveny také různým vlivům. Když se tam figurám postaví s hranolem, tak ho se ho snaží podle libely dát rovně, ale ta libela nebude úplně přesná a on nebude mít přesnou ruku, může být zrovna výkyv, když se ten paprsek laserový odrazí na zpátek. A to všechno se nějak tak sčítá a potom vlastně vzniká odchylka v tom měření, takže to měření nebude nikdy úplně přesné. Proto se dělají kontrolní měření a většinou se dělá vícero měření v některých případech a potom se dělá vážený průměr podle určitých vzorečků, kde se i kalkuluje s určitou možnou odchylkou, která má z toho vyjít. Je to takový příklad z geodézie, tedy z toho, co jsem studoval na střední škole, kde se mluví o přípustné odchylce, se kterou se dál potom pracuje a počítá. A když se něco staví, tak proto je potom potřeba také dělat stále kontrolní měření, aby se nestalo, že se dva tunely třeba nestřetnou. Aby se to dalo třeba včas korigovat a eliminovat různé ztráty. Tak tedy je tady vliv větru, vliv slunce, které také ovlivňuje, jak se láme paprsek, jak co vidíme, odchylka v oku, našem tedy vnímání. To všechno ovlivňuje přesnost měření. A přesto toto měření, jakkoliv se klade důraz na přesnost, je dostatečné. A v životě, našem životě je také mnoho faktorů, které nás mohou rozkolísat. Samozřejmě naším cílem chceme poznat tu Boží vůli čistou, dobrou, dokonalou. Ale přesto, přes tu veškerou snahu tady bude nějaká odchylka, která nám v tom zabrání, abychom to přesně poznali. Navzdory tomu všemu, když budeme hledat vnitřně Boha, tak věřím, že se nemusíme bát, že se ocitneme mimo mapu Božího zájmu. Věřím, že tady funguje taky něco jako ta přípustná odchylka, která je definovaná Boží milostí a Božím milosrdenstvím. Není to jenom na nás, abychom hledali Boha a jeho vůli. Pán Ježíš říká, že jeho ovce znají jeho hlas a jdou za ním. Co to znamená? Ten hlas potřebujeme, aby nás volával. Kdyby ovce byly pořád u toho pastýře, tak by je nemusel volat. Nemusel by je nasměrovávat, protože by byly správně. Ale ten Boží hlas zní právě, protože ty ovce potřebují svolávat a potřebují nasměrovávat. A stejně je to tak s námi. Pán Bůh počítá s tím, že potřebujeme slyšet jeho hlas. Že potřebujeme znovu svolávat, nasměrovávat, korigovat. Ale je to tak správně. A je to dobře, když ovce, jeho ovce slyší jeho hlas a běží zase k němu blíž. Tento obraz odpovídá životu lépe, než přesněji vytyčené trajektorie od bodu A do bodu B. Škoda, že tady nemůžu malovat, ale někdy si můžeme představovat, že Boží vůle je, že jdeme od bodu A do bodu B a musíme jít tou nejkratší možnou cestou. Ale takhle život nefunguje. Kdybychom nakreslili vlastně náš život, tu cestu od bodu A do bodu B, tak budeme na nějakém místě. A nebudeme přesně na té přímce. A ta cesta by nevypadala rovně, vypadala by možná takhle. Takhle nějak by se pohybovala, ale důležité je, že se vlastně k tomu bodu B blížíme a můžeme mít tu jistotu, že to bude on, který nás tam dovede. Přečteme, že apoštol Pavel to říká, že si je jist tím, že Pán Bůh dovede své děti do cíle. Římanům jsme četli, obnovujte se v mysli, nebo nechte se obnovovat v mysli. Tedy provádějte neustále tu sebekorekci skrze ten vztah s Bohem a směrovky, které dostáváme od Boha skrze Ducha Svatého, skrze písmo. Jak jsem ji řekl, v životě to nefunguje, že získáme správný azimut a jdeme. Ale potřebujeme se neustále natáčet za Ježíšem, hledat, kde je. Bylo by chybou potom se tedy nechat paralyzovat strachem a nikdy nikam nevykročit. Bát se cokoliv udělat, abychom náhodou nešlápli vedle, abychom neudělali náhodou chybu. Pán Bůh zjevuje svou konkrétní vůli za pochodu a někdy nás do ní prostě uvede. Jinou obecně platnou vůli známe, a Pán Bůh ale nám nechává docela široké spektrum možností, jak tuto vůli naplnit v životě. Myslím, že to není vždy tak, že Boží vůle je jedna specifická věc konkrétní, co zrovna Martin Procházka musí dělat, aby to naplnil, nebo kdokoliv jiný. Ale Pán Bůh nám zjevuje, jaká je jeho vůle. Chce, aby všichni lidi došli spasení. Tak je Boží vůli, aby jsme druhým říkali o Ježíši, ale není to jenom tak, že musíme teď jako se úzkostlivě modlit, jak přesně, nebo kdy a nevykročit třeba jindy, když to zrovna tak nevnímáme. Ani dětem přece nedáváme jednu hračku, aby si s ní na daném místě hráli, ale spíše jim vymezujeme určité hrací hřiště, tady si hraj, potom to uklid a bude večeře. Jinými slovy, jim dáváme časové, prostorové hranice a ponecháváme jim určitý výběr, co v danou chvíli mohou dělat. Někdy zaslechneme, jak nás ten Bůh omezuje, ale ve skutečnosti nám jeho ruka ponechává nesmírný prostor svobody a dává nám k tomu svého tvůrčího ducha, který nás učí, jak tuto svobodu využít, abychom naplnili Boží záměr. Boží vůle není jenom úzký koridor nebo trasa, co ještě můžeme. Ale spíše tomu, co je Boží vůle, rozumím jako zahradě plné požehnání, ze které můžeme jíst, pohybovat se v ní a mít z ní užitek. Pokud se stane průsmykem, tak je to jenom proto, aby nás jim sám Bůh provedl a přivedl nás znova na travnaté nivy, ze které můžeme jíst, pohybovat se. Boží vůle není opakem svobody, ale naopak svoboda je vyjádřením života v Boží vůli. Nemusíme žít v duchovně úzkostné obsesi, jestli náhodou jsem nešlápl vedle. Dost pravděpodobně šlápneme kousek vedle a možná i víc, ale pokud budeme upřímně hledat Boha, tak on si nás znova nasměruje správným směrem. Důležité je mít otevřené, hledající, vnímavé srdce. O to je potřeba se bát, o to je potřeba pečovat. Zda jsem se trefil zrovna do Boží vůle nebo nikoliv, ale jak je na tom moje srdce? Je vnímavé pro Boha? Jak se rodí vnímavé srdce? Vedle pokory, která dává věcem v životě správné místo a správnou hodnotu, jsou to utrpení a láska, které činí naše srdce vnímavá. Tereza z Lisieux, která zakusila v životě mnoho trápení, napsala, že skrze utrpení jsme vychováváni k milosrdenství. Trápení nás největší pravděpodobností v životě vyvede z rovnováhy, abychom tuto rovnováhu znova hledali. Krize nás uvedou v pochybnosti, které nás ale nutí, abychom hledali to, co je ryzí. Bez utrpení by nám mnoho věcí zůstalo skryté a dost možná bychom byli zahleděni jen do sebe a zaslepeni sami sebou a svými cíly. Ale není to jenom utrpení, ale vedle utrpení je to především Boží láska, která prohlubuje naši vnímavost. Tehdy, když milujeme, dokážeme vidět a vnímat, co je Boží vůle. Šalamoun se modlil k Bohu, kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem, neboť kdo by dokázal soudit tento lid, jemuž je tak těžké vládnout. A Bohu se tato prosba líbila, proto obdařil Šalamouna obzvláštní moudrostí. A ono je někdy tak těžké vládnout i sám sobě. Potřebujeme k tomu moudrost hůry, potřebujeme k tomu srdce vnímavé a i to si vyprošovat na Hospodinu. V podobném šalamounském duchu se modlil i Pavel, když v listě Filipským napsal tuto modlitbu. Za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro ten Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Na závěr dnešního kázání jsem si připravil takových 10 výzev pro nás. První je, vyvarujte se duchovní úzkostné obsesivní poruchy, která by nás paralyzovala cokoliv dělat. Mějte odvahu žít, užívat darů, které jsme od Boha dostali. Zachovejte si něco z té dětské bezstarostnosti. Bůh si nás ohlídá, jako otec hlídá své děti. Nebojme se proto žít. Vždyť řekl, co je moje, je i tvé. Druhá výzva. Jako děti se neustále alespoň po očku pohlížejte po svém nebeském otci. Stejně jako děti si po očku hlídají svoji maminku a obzvláště, když je něco bolí, k ní přiběhnou. Nebojte se hledat u Boha potěchu, abyste se navzdory všem nástrahám mohli zase vrhnout do života, který pro vás přichystal. Otec má radost, když vidí děti, jak užívají si života. Nebojte se, že se ztratíte z mapy Boží vůle. Pokud byste se náhodou Bohu ztratili, tak věřte, že On po vás vyhlásí pátrání. A nalezne vás dříve, než jste se stihli ztratit. Jak říká žalmista, když jsem od tebe utíkal, tak jsem zjistil, že dřív, než jsem tam došel, tak jsi tam byl ty. Nebojte se k němu volat, abyste se záhy zjistili, že po celou dobu je s vámi i ve vaší ztracenosti. Vždy překvapí, kam až sahá Boží ruka. Za čtvrté, nebojte se žít. Nebojte se, že uděláte chybu. Bůh nás miluje jako své děti a skrze naše chyby nás učí. Bůh vždy počítá i s naší odchylkou, aby nás dovedl do cíle. Pavel si byl vědom svých nedokonalostí, přesto se nebál doslova rozběhnout s upřeným pohledem za Kristem. Za páté, nebojte se lásky, která jediná nás dovede k ryzosti. Láska před nás klade mnoho výzev. Láska nás činí zranitelné. Nebojte se ale milovat, protože jedině v lásce poznáváme a naše srdce se stává vnímavé. Utrpení samo o sobě může v našem srdci probudit milosrdenství a soucit, ale dokáže srdce také zatvrdit. Jedině láska jej činí tvárné, nebojte se proto milovat i za cenu odmítnutí, přesto všechno to stojí za to. Za šesté, nebojte se břemen. Pokud bereme břemeno jedni druhých, naplníme tím vlastně zákon Kristův. Boží vůli. Nebojte se života a lásky se všemi břemeny, která sebou nesou. Za sedmé, nebojte se očekávání. Sice se tváří jako Boží vůle, ale spíše se k ním hodí slovo z písma. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Za osmé, neboj se vrhnout do života. Neboj se radovat z Boží lásky a investovat dary, které si dostal. Nebuďme jako ten, který říká, Bál jsem se, proto jsem šel a ukryl jsem hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Na burze je možné proinvestovat a přijít totálně na boben ze dne na den. Pokud ale v lásce investujeme sami sebe, z dary, které jsme od něho dostali, tak je nemůžeme proinvestovat. Odměna je jistá. Dokonce i tehdy, když naše investice přijde vniveč, je odmítnutá, tak čteme, radujte se, jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Proinvestuje pouze ten, který neinvestuje. Nebojte se proto, co máte investovat do Božího království. Nebojte se i po dlouhé dřině dát znovu na Boží slovo. Jako Petr, který po celonoční námaze nic nechytil, jak na jezero vyjel, tak se z něho také vrátil s prázdnou lodí. A Šimon Ježíšovi na výzvu, aby znovu vrhnul své sítě do vody, odpověděl. Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Neboj se námahy, neboj se jít do toho a začít znovu. Petr Ježíše dokonce třikrát zapřel, ale naučil se jej milovat až na smrt. Neboj se Boží vůle a neboj se následovat Krista. To je 10. výzva. Protože Boží záměry jsou s tebou ty nejlepší. Nikdo na světě to s tebou nemyslí tak dobře jako on. Nikdo pro tebe neučinil tolik, co on. Neboj se žít, protože život, který máš, svěřil tobě Bůh, abys ho žil a jedině tak můžeš udělat radost a skutečně ho oslavit. Jako rodiče se radují z života svých dětí a jsou na ně hrdí, tak i nebeský Otec se raduje ze svých dětí. Neboj se proto žít. Neboj se, že uděláš chybu. Amen.